Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt, Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Pridie kalenda septembres in oceano Atlantico, tempestas cui nomen Irma inditum est vires colligere keepit. Paucis diebus post tam fortis facta est ut procella quinti gradus sive omnium periculosissima estima retur. Turbinibus venti amplius octoginta metra in secundo se vientibus. Primum quidem id est postridie nona septembres insule Maris Caribici ut Barbuda tyfone pessime vastate sunt.
Die nono mensis septembris tempestas Irma, postquam saltem viginti quinque hominibus perniciei fuit, civitates insulares portum divitem, rem publicam dominicianam haitiam preter iit. Inde cursum ad oram QB versus continuavit, ubi effegit ut minimum decem homines vitam a mitterent, et urbs habana inundationibus obrueretur.
Die decimo huius mensis tyfon Irma Floridam consecutus est. Interitus, quem huic regioni attulit, etiam major fuisset, nisi tota fere civitas, jos summagistratuum hominibus vacue facta esset. Duodecim cives mortui sunt atque urbes et oppida tam inundationibus, quam ventis procellosis maxima damna acce perunt. Post Floridam occidentalem afflictam furor tempestatis paulatim remisit.
Die lunae in Norvegia comitia parlamentaria habitasunt. Suffragiis computatis apparuit conservativos unacum aliis factionibus administrantibus fidem populi sibi conciliavisse. Partes autem operariorum cladem acerbissimam acce perunt. Ministra princeps Erna Sulberg, cum eventum comitiorum pronuntiaret, victoriam reportatam, toti ministrorum coalitionii attribuit.
Exercitus Finlandiae, exercitio bellico hoc mense in Svetia interest. Quod in multis regionibus huius terre, cooperationis militaris causa paratur. Trecenti fere milites finlandenses ad exercitationem missi sunt, cum unde viginti milia svetorum eam participarent. Preterea copie ex aliis terris europeis et civitatibus Americae unitis adsunt.
Restitutio edium parlamenti Finlandiae nu perime ad finem est adducta. Nonis enim septembribus tribuni plebis, qui hoc biennio in alieno convenire coacti erant, in collem Arcadium ut ille locus digitur, redire potuerunt. Domus parlamenti e granite edificata ab architecto Johanne Sireen delineata est.
Jam viginti anni sunt cum lutetie Parisiorum, cursus feminarum in tota Europa omnium maximus, nomine la Parisienne instituitur. Hoc anno illi cursure plus centum femine ex Finlandia oriunde interfuerunt. Omnes earum vestibusque ruleis et albis indute erant, ut hoc ornatu patriam suam, ab hinc centum annos sui juris factam celebrarent.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.